Það vildi oft tella menn, sko, dreymdi það að eða voru að ganga til skipst í draumum og mættu kvenfólki og svona væri ykkur. Asáði, það var sko, þetta alveg á stór. Ég maði einu sinni með dreymdi þegar voru að ganga til sjós að þá mætti ég eldri konu. Það var ansi mikið fassa olí og hún talaði ekki til mín og neitt og gekk svona skammt frá. Og þennan dag fengu við töluverðan storm, einmitt þann dag. Og alveg klart ná. Maður þekktu nú fundnanna svona í Grindavíkinu og mér fannst ég vera að ganga til skips í draumnum og þá kom hún þarna móti en hún fór, var svona, ég man ekki hvort, hægri eða vinstri kant á veginum, hún talaði ekki, ógulegt var sá henni. Já, já, sagði ekki neitt, en það bara varði stormar út og við ekki það. Já, já, og þá var það held ég þá sem að skep fórstanna. Og það var þrjum með sinn drukna, Björgust tveir. Það var, hann var Ísson Vestmanni og var á leið til Sandgerðis og hann bjargaði þetta tveimur mannum. Í þeir voru, skipturum var Astri og sjórum viðjuna en þessi maður sem lefund, hann var alveg þurfa fram í barka. En henni voru dánir skipinu